20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. В Криму вшанували пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.
Крим був одним із епіцентрів масового насильства, і, на жаль, пам'ять жертв ще гідно не вшанована.
Катеринослав, Січеслав чи Дніпро? На Дніпропетровщині думають, як перейменувати назви міст і вулиць.
Нас Петровський не влаштовує тим, що було в минулому. Ми думаємо про майбутнє.
Замість оперети – трагедія. У Львові завтра день пам'яті за загиблими від рук фашистів українськими націоналістами.
Фельдшер військовий підходив і дотиком узнавав, який пульс. Якщо людина була ще напівжива, значить розстрілював.
У Криму сьогодні вшанували пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій. У Сімферополі освятили пам'ятний знак жертвам червоного терору. Комуністи проігнорували ці заходи, хоча раніше погрожували не допустити, цитую, викривлення історії. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Попри сильний дощ, священник править панахиду за душами тисяч невинно убієнних в Криму людей у 20-30 роки минулого століття. 16 листопада, в день, коли 87 років тому в Криму розпочався червоний терор, в Сімферополі відкрили та освятили перший пам'ятний знак жертвам цього терору. Восьмитонний камінь у міському саду встановили активісти Конгресу російських громад Криму. Його лідер Сергій Шумайников заявив, що досі невідомі точні дані щодо кількості убитих більшовиками у перші місяці приходу до влади в Криму.
Історики називають цифри
80-120 тисяч. Останнім часом називають близько 200 тисяч. Ми не забуваємо всіх жертв і хочемо, щоб цей пам'ятний знак не дав можливості повторитися новим громадянським війнам, новим соціальним експериментам. Тому що за це платять життям прості невинні люди. Голова правозахисної організації «Віра» Святослав Компанієць зазначив, що і досі ставиться під сумнів сам червоний терор в Криму. Те, що тут відбувалося по закінченню кривавої громадянської війни, ми не маємо права забувати ніколи, бо постраждали тисячі невинних людей. Нам не треба дивитися на тих Шарікових і Швондерів, які намагаються відбілити злочини комунізму, а все-таки називати речі своїми іменами. Назвати речі своїми іменами намагалися сьогодні і в кримському уряді. Тут за ініціативою представництва президента України в Криму пройшла наукова конференція «Вшанування в Криму пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів. Діалог влади і громадськості». І вперше на науковому рівні тут говорили про необхідність гідного вшанування всіх жертв радянської доби. Каже організатор конференції Андрій Іванець.
Крим був одним із епіцентрів масового насильства у 20 столітті. І, на жаль, пам'ять жертв ще гідно не вшанована. Окрім того, ми відчуваємо протидію з боку певних політичних сил.
Сказав Андрій Іванець. Під певними силами він мав на увазі комуністів, які кілька тижнів тому силою зірвали проведення подібного круглого столу. Цього разу, після попереджень з боку правоохоронців, вони не ризикнули бешкетувати в урядовому будинку. Втім, раніше лідер кримських комуністів Леонід Грач заявив Радіо Свобода, що не дасть узаконити встановлений пам'ятний камінь жертвам червоного терору. У червоних у Сімферопольській міськраді велика фракція. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Вшановуватимуть пам'ять загиблих, але вже від рук фашистів і завтра у Львові. Там у листопаді 43-го були розстріляні прямо біля театру українські націоналісти. Більше про цю трагедію знає івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Події листопада 1943 року у тодішньому Станіславі не мають аналогів в історії світового театру. Під час прем'єри оперети Барнича «Шаріка» до залу вірвалися гестапівці і заарештували 140 глядачів. Це було 14 листопада, а 17-го після судилища в цьому ж театрі 27 осіб розстріляли. Від театру до місця розстрілу біля синагоги – кільканадцять метрів. У 1990 році тут встановили пам'ятник, так звану «Стіну скорботи», а вулицю Тобілевича перейменували на вулицю Страчених. Чи знають івано-франківці її історію, невелике опитування.
Та щось чула? Я конкретно не знаю.
Ні, не знаю.
При випадку, коли в театрі йшла вистава Шарика, здається, і наших українських націоналістів німці забрали і розстріляли, і тому називається вулиця Страчених.
Кажуть, в театрі тоді відбирали насамперед людей у вишиванках. Найвірогідніше, хтось, знаючи, що там буде керівництво оунівського підпілля, попередив про це гестапівців. Такої ж думки дотримується і краєзнавець Михайло Головатий, хоча деякі розбіжності у істориків є.
На кару смерті було засуджено 31 особу. Тут покази очевидців розбігаються. 27 чоловік десятками, 10, 10 і 7 виводили до стовпів під синагогою. Засуджені поводились гідно, кричали до людей, що зібрались помститися за нас, а одна заспівала національний гімн «Ще не вмерла Україна».
Івано-Франківцеві Володимиру Карпінському було тоді 13 років. Він був свідком тих подій.
Я все це пам'ятаю, як цей відділ тих есесменів, як вони там стояли, одягали каски на голову, білі рукавички, відвертавши, і одну сальву давали. І на чому кінець, а потім фельдшер військовий підходив і дотиком узнавав, який пульс. І якщо людина була ще напівжива, значить розстрілював.
Завтра на вулиці Страчених біля стіни скорботи в Івано-Франківську відбудеться віче. З Івано-Франківська для Радіо Свобода Галина Довош.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Днями Вищий господарчий суд України підтвердив, росіяни незаконно приватизували холдинг «Луганськтепловоз». Водночас на підприємстві вважають, що іноді протиправні дії корисніші для суспільства, ніж дотримання закону. Про ці суперечності докладніше луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Робітники холдингу «Луганськтепловоз» у один голос кажуть, що не дозволять відібрати завод у росіян. Після приватизації тут віддали борги зі зарплати, і на луганців посипалися замовлення. Зокрема, на заводі вже розробили тепловоз, який стане базовою моделлю для російських залізниць. Каже провідний інженер-конструктор Анатолій Шемет.
Навіть якщо б всю потребу українських залізниць вдовольнити, це завантажило б нас на 25%, не більше. І якщо тут не буде російської власності, то сам ринок нас витисне з Росії. Нам не дозволять туди продавати не тільки тепловози, а й запасні частини до них.
У березні фонд держмайна продав 76% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз» управляючій компанії «Брянський машинно-будівний завод». Тоді до конкурсу не допустили українські підприємства «Дніпровагонмаш» і «Марганецький ГЗК». Почалася судова тяганина, на якій поставив крапку Вищий господарчий суд. Інстанції вищої вже не існує. Акції мають бути повернуті до державної власності. Це не подобається чиновникам Луганської обласної держадміністрації, говорить начальник управління промисловості Олександр Ісаченко.
Слухи ходять, що хочуть повернути завод.
Чутки ходять, що хочуть відібрати у росіян завод. Ми категорично проти цього. Ми не бажаємо, щоб не спеціалісти займалися нашим заводом. Знов буде приховане безробіття, чотириденний або триденний робочий тиждень. Ми будемо боротися, щоб цього не сталося.
Добиватися того, щоб це не пройшло.
Якщо «Луганськтепловоз» віддати іншому інвесторові, підприємство водночас банкрутує, вважає директор холдингової компанії «Луганськтепловоз» Віктор Бекадоров.
Об'єми увеличились. В самому початку погасили зарплату.
Об'єми виробництва збільшились. На самому початку погасили заборгованість із зарплати, яка складала 11 мільйонів. Брянський машзавод продовжує виконувати обов'язки власника, але не більше. Навіщо їм вкладати гроші, якщо немає впевненості? Це природно.
З думкою щодо запчастин важко погодитися. Інші луганці, приміром, Стаханівський вагонобудівний завод, власником якого є холдинг «Автокрас», за рік збільшив випуск люксових полувагонів у 3,3 рази. Куди він їх продає? У Росію. І навіть в Мінатоменерго Росії не цураються робити замовлення у українського виробника. Та й «Автокрас» більшість вантажівок власного виробництва продає в Росії. Ось де цікаво пригадати предостанню скандальну спробу приватизації «Луганськтепловоза». Коли голова фонду держмайна Михайло Чечетов саме «Автокразу» не дозволив стати власником «Луганськтепловозу». Ймовірно, Чечетов, як і директор «Луганськтепловозу», побоювався, що український власник, чию продукцію купує 28 країн світу, поріже гігант промисловості на металевий брухт. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
Щонайменше три міста і до 20 районів доведеться перейменовувати Дніпропетровщині на виконання президентського указу щодо зміни назв, де фігурують події та імена діячів комуністичного режиму. Відтак, теоретично, з мап можуть зникнути навіть Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Орджонікідзе, сотні площ, проспектів та вулиць, а можливо, сама Дніпропетровська область зватиметься інакше. Які назви пропонують і наскільки реальне це перейменування, дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода у колишньому Січеславі Юлія Рацебарська.
Катеринослав, Січеслав чи Дніпропетровськ. Кожна із назв, які місто носило чи носить зараз, має своїх прихильників та противників. Фішка останнього року – просто Дніпро. Цю назву розкручує громадське об'єднання «Град», до якого входять представники кількох організацій та ліберально налаштованих партій. Дніпро замість Дніпропетровськ – це своєрідний компроміс. Нейтральна назва має примирити і прихильників імені, яке носило місто за часів Російської імперії, Катеринослав, і прибічників наймення періоду УНР – Січеслав. Координатор громадського об'єднання «Град» Андрій Денисенко переконаний, відсікши від назви міста прізвище компартійного діяча Григорія Петровського, можна отримати досить адекватний топонім.
Наші мешканці вже знайшли адекватну, психологічно комфортну, скорочену назву нашого міста. Російською мовою вони його називають Дніпр, а українською – Дніпро. Чудові емоційні смислові асоціації з футбольною командою, з річкою. Нас Петровський не влаштовує тим, що було в минулому. Ми думаємо про майбутнє.
Однак ініціатори зміни назви міста розуміють, що реалізація їхньої ідеї – це справа часу. Разом із назвою обласного центру доведеться перейменувати і саму область. Як же її можна назвати, ще міркують. Варіантів кілька – просто Дніпровська, Дніпроградівська чи, як і раніше, Дніпропетровська. Повернути історичну назву своєму містові закликають і патріотично налаштовані сили у Дніпродзержинську. Лідер місцевого об'єднання політичних сил «Українська правиця» Сергій Злючий відстоює топонім «Кам'янське». Так Дніпродзержинськ називали до 1936 року. Однак місцеві історики партійців не підтримують. Яку назву вважати автентичною – питання дискусійне, каже директор музею історії міста Наталя Буланова.
В різних джерелах звучить по-різному.
Що ж робити з радянськими назвами вулиць та площ, взагалі ніхто не уявляє. У містах та селах Дніпропетровщини їх майже половина. У комунальному підприємстві «Земград» підрахували, аби виконати президентський указ, тільки в обласному центрі треба перейменувати понад 80 проспектів вулиць та провулків. Як же це реалізувати на практиці, у Земграді не знають, адже зміна назви хоча б однієї невеличкої вулиці – це величезний обсяг роботи. Наразі ж атавізми радянських часів у назвах регіонів чи не на кожному кроці. Центральні вулиці Дніпропетровська носять імена людей, які ніколи не бували в місті, а може навіть не підозрювали про його існування. Карла Маркса, Кірова, Карла Ліпних та Клари Цеткін. Натомість своїх краян Дмитра Яворницького, Сергія Єфремова, Валеріана Підмогильного якось підзабули. Їхні імення присвоюють хіба невеликим, нікому невідомим провулкам чи проїздам. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Сьогодні з нагоди Дня студента Львовом керував студентський мер. Ба більше того, студенти проводили наради, переймали досвід роботи і говорили про свою соціальну незахищеність у державі. За їхніми діями уважно спостерігала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Перша нарада, потім робота у відділах і навіть брифінг. Торік після стажування у Львівській міськраді 40 студентів 10 отримали роботу у мерії. За словами студентського мера Олександра Драгана, для молодих людей це унікальний шанс здобути досвід. Сам Олександр навчається в аспірантурі музичної академії. З перших днів, як став студентом, почав працювати. Хлопець приїхав у Львів із Гуцульського села. На запитання Радіо Свободи, яким було б його перше розпорядження, якби громада справді обрала мером Львова, Олександр Драган відповів.
Напевно, що все ж таки довшені працевлаштування студентів.
Українські студенти соціально почуваються незахищеними. Вони не отримують належної медичної допомоги. Стипендії 150-200 гривень вистачає хіба що на проїзд у громадському транспорті. Наразі львівські роботодавці не відгукнулися на прохання мерії запрошувати на роботу молодих спеціалістів. За рік, каже Олександр, жоден роботодавець не відгукнувся у студентські організації. Досі у Львові ще з радянських часів тягнеться телефон неправ. Щоб працевлаштуватися. Без рекомендації чи дзвінка впливових батьків та родичів молодій людині знайти роботу саме у Львові дуже складно.
Я особисто з цим стикався, бо я уроджений з Івано-Франківської області, з далекого села, який у Львові абсолютно ніякого телефонного права не приїхав і першу ніч переночував на вокзалі у Львові.
Однак студенти, які сьогодні працювали у мерії, кажуть, що зайнялися громадською роботою, оскільки хочуть реалізувати себе на батьківщині, а не десь за кордоном. Олександр Драган розповів, що мав змогу залишитися працювати в Німеччині, але молодий чоловік хоче мати відповідний статус у Львові.
Чому мені цікава громадська діяльність? Тому що я не знаю, можливо, це буде дуже пафосно звучати, але відчуваюся посином цієї землі.
Однак таких молодих людей є значно менше, аніж тих, хто все ж таки мріє про роботу за кордоном. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода. Культурне довкілля, як відомо, значною мірою залежить від держави. Хоч українські чиновники мало цим переймаються. Про насущні проблеми культурного клімату України та напрями їх розв'язання у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Міжнародна конференція з питань культурної екології регіону відбулася наприкінці жовтня у Львові. Проблеми культурного планування міст і культурного довкілля обговорили європейські експерти з питань культурної політики. Зокрема, керівник дирекції Ради Європи з питань культурної та природної спадщини Роберт Палмер, директор Британської ради в Україні Террі Сандел, керівник програм Європейського фонду культури Амстердамі Філіп Діташмайер та багато інших, у тому числі з України, Росії, Швеції. Львів і Львівщина стають піонерами того процесу, який відбувається у багатьох державах і регіонах Європи щодо культурного довкілля. У Львові були представлені ініціативи, які здійснює Центр розвитку «Демократія через культуру» спільно з Британською радою в Україні, Швейцарською культурною програмою в країнах Південно-Східної Європи та Україні, Польським інститутом, Шведським інститутом, Європейським культурним фондом. Зокрема, йдеться про всеукраїнський марафон 21 стратегічна дилема культурної політики, проект «Модель-21» та його нову транскордонну версію на Львівщині, семінари про питання культурної політики та презентацію книжки «Довідник з питань участі громади у формуванні культурної політики європейських міст». Початок розмови про спільну стратегію культурного розвитку багатообіцяючий. Можна сподіватися на те, що рекомендації міжнародних експертів будуть ефективно використані українськими фахівцями в галузі культурної політики. Тим часом ситуація в галузі культури в Україні продовжує залишатися такою, що потребує пильної уваги і держави, і громадських організацій, і участі всього суспільства. Культурний клімат справді великою мірою залежить від чиновників, але чиновницьке керування культурою в Україні мало сприяє розв'язанню насущних проблем. Про це говорить відомий письменник, лауреат Шевченківської та багатьох інших літературних премій, кінознавець і режисер Леонід Череватенко, з яким спілкувався колега-кореспондент Радіо Свобода Павло Вольвач.
Культурний простір – це, в принципі, охоплює всю систему, тобто і мораль, і фінанси. Це взаємопов'язане. Яка культура? Якщо в нас освіта, от, зокрема, кіноосвіта, на такому низькому рівні, то чого ви чекаєте від українського кіно? Якщо в нас керівництво, вибачайте, напівідіотичне, що ви хотіли, скажімо, мати від української культури в найближчі кілька років? Не треба зміняти таке керівництво. Я це чітко побачив на останньому кінофестивалі «Молодість». Ну, анекдотично, кумедно керівника, тобто Халпавчі, призначають людину відповідальною за пропаганду української кінематографії в світі. А яке має відношення до кінематографії української? Я цього не знаю. Не сказав би, що воно мене дивує, бо я це спостерігаю протягом усього життя. Я взагалі не керував би культурою, а допомагав би її, точніше, не заважав би. А воно вийшло якраз навпаки. Я до глибини душі обурений тим, що кабінет міністра культури прийшла, скажімо, Оксана Білозір. Ну, людина, яка дуже далека від культури, яка там щось нібито співає, а я бачу, що їй високі ноти Ігор витягував на машинерії. А хто її поставив? Я вас запитую. Відповідаю. Президент. Запитую ще раз. А навіщо це було президентові? Нічого, не знав її рівень, скажімо, там, моральний, духовний, зрештою, розумовий її рівень. Не треба неї керувати. Ви не заважаєте цій культурі. Що літературі, що книгодрукування. Думаю, що в нас клімат найгірший. Росія, скажімо, значить, вона все-таки фінансово допомагає виживати. Вона зняла податки з книгодрукування, вона зняла податки з кіновиробництва. У нас же нічого такого і близько немає. Навіть той самий батька Лукашенка. У нього чіткі плани, це радянські влади. Там 10 картин ігрових, значить, на рік. І вони їх роблять. Ну, як роблять, то інше питання. Але там люди все-таки, пробачте, не втрачають кваліфікацію. Вони працюють весь час. У нас найгірше. У нас ніхто ні за що не відповідає. У нас безліч чиновників, причому їх розкладилися в неймовірній кількості. Кожний сидить, надувшись, як сить, значить, і щось таке, ну, не пускає, розумієте? От йому щось не подобається.
Як змінити, Леонід Васильович, розігнати Міністерство культури?
Я б його розігнав. Я вже про це говорив, до речі, по Радіо Свободи. Якщо туди приходять люди на кшталт Оксани Ділозір, значить це просто нікому не потрібно. Ми вже мали актора, який грав роль міністра. Погано грав, це Богдан Стука. Ми почали з того, що в нас була актриса, це Лариса Хоролець. Потім була співачка. Ну і так далі. Тому я кажу, якщо Міністерство от такі функції виконує, то а чи воно потрібно?
Кілька днів тому опубліковано маніфест надзвичайних зборів творчої інтелігенції під назвою «Україна – зона культурного лиха». З'явилося також повідомлення про початок міжнародної безстрокової медіа-акції «Набат – захисти культуру в Україні». Самі збори інтелігенції анонсовані на 30 листопада, пропоную цитату із маніфесту. Нетоплені бібліотеки, зутлілі музейні цінності, закриті книгарні, екскаватори на історичних пам'ятках, бездомні художники, рейдерські атаки на галереї, розкрадені кіностудії, зруйновані кінотеатри, хмарочоси посеред історичних центрів, навала іноземного кітчу. Це Україна 21-го століття. Це наше сьогодення і майбутнє наших дітей. І це прямий наслідок злочинних дій та злочинної бездіяльності української влади усіх рівнів. За 16 років у нашій країні було знищено кілька тисяч книгарень. Уся кіноіндустрія, включно з кінотеатрами та кіностудіями. Потужна колись система мистецької освіти ледь жевріє. В країні, яка ще у 17 столітті дивувала європейців загальною грамотністю, сьогодні видається лише одна книга на трьох людей. Який Батий, який Боголюбський зміг досягнути більшого, який Чорнобиль завдав народу такої шкоди. З новою силою маховик нищення української культури закрутився в результаті прийняття ганебного бюджету 2007, який розв'язав руки місцевим варварам у тотальному культурному погромі. Стаття 118 велить переукласти орендні договори виключно на конкурсних засадах. І навіть державні установи не мають захисту. Зокрема, Інститут філософії виганяють з приміщення, яке знадобилося для організації Євро-2012. В сьогоднішній Україні одна книгарня припадає на 100 тисяч населення. У Польщі – 10 тисяч. У Києві – 40 театрів, у Лондоні – 400. Ми йдемо в Євросоюз. А чи потрібна Європі навала 40 мільйонів варварів, які мріють лише про пиво і футбол? Усіх, хто хоче і не боїться бути почутим, ми закликаємо зібратися 30 листопада на надзвичайні збори «Україна – зона культурного лиха», закликає ініціативна група. Очікується участь у зборах не тільки представників зі столиці, а й усіх, хто матиме змогу прибути на один день до Києва з регіонів. Ми чекаємо всіх небайдужих. Ми апелюємо до честі і совісті нашої інтелігенції, наголошують ініціатори акції. Трохи більше про це один із братів Капранових, письменник і видавець Дмитро Капранов.
Ситуація сьогодні нагадує страшний сон. Якщо б два роки тому хтось нам чи комусь сказав, що буде зруйновано бульдозерами пам'ятки посеред Києва, якщо б хтось сказав, що буде викинуто на вулицю бібліотеку архітектурну з величезним фондом, якщо б нам хтось сказав, що будуть виганяти на вулиці галереї і художників, ми би не повірили. Два роки тому ми би плюнули в очі. Сьогодні це реальність. Сьогодні горить Білгород-Дністровська фортеця, пам'ятка європейського, якщо не світового значення. Це все відбувається сьогодні в Україні 21-го століття. Україна, в якій варварським способом забудовуються історичні міста, в якій руйнуються пам'ятки, в якій закриваються книгарні, в якій не топляться бібліотеки. Ця Україна сьогодні йде в Європу. І це все, на жаль, підсумки роботи нашої української влади за 16 років. За 16 років було знищено більше 3 тисяч книгарень, за 16 років було знищено всю систему мистецької і культурної освіти, за 16 років культура перетворилося на руїни, де-не-де жевріють якісь багаття, і біля них гріють руки залишки недобитої інтелігенції. І сьогодні ситуація абсолютно критична. Бюджет розв'язав руки місцевим адміністраціям з тим, щоб повністю задавити всі осередки культури, тому що він звелів, саме звелів, це 18 стаття, переукласти угоди на оренду на конкурсних засадах, що означає, що тепер будь-який мистецький центр повинен на рівних конкурувати з бутіками, з банками, і, звичайно, що культура такої конкуренції не витримає. Тобто сьогодні влада повністю довела, що вона принаймні не спроможна працювати з українською культурою. Ми оцінюємо такі дії української влади і бізнесу як злочинні. Неважливо, це злочинна діяльність чи злочинна бездіяльність, від цього злочинність її не міняється. В результаті ми виступаємо з ініціативою, тобто група людей, яким це не байдуже, там і письменники, і архітектори, і музейники, і музиканти, і художники, і театрали, і кінематографісти, які просто ждали чи не найбільше, тому що у нас було знищено повністю всю систему кіномистецтва. У нас було розкрадено і знищено майже всі кіностудії. У нас було зруйновано всі кінотеатри. І це все зробили не окупанти, це зробив не Батий, це зробила наша рідна українська влада. І тому ми розуміємо, що до неї звертатися сьогодні нема рації, тому що вони вже довели все, що вони можуть довести. Тому ми виступили з ініціативою, тобто група інтелігенції української, якій ця ситуація не байдужа, зібрати надзвичайні збори, на яких обговорити цю ситуацію і оголосити Україну зоною культурного лиха. Що означає зона культурного лиха? Що ми усвідомлюємо небезпеку і готові з нею боротися. Саме з цією метою ми запропонували 30 числа зібратися всім небайдужим людям і взяти за горло тих, хто сьогодні робить вигляд, що він керує нашою країною. Для того, щоб підготувати ці збори, ми запустили сайт, який називається «Культура.net.ua», «Культура через всі». На цьому сайті можна повідомити про лихо, яке відбувається в вашому населеному пункті, в райцентрі, в обласному центрі, коли нема книгарні, закрито музей, не опалюється бібліотека, когось виганяють з приміщення. Це все можна там повідомити, щоб наші розмови мали абсолютно конкретний характер. І там же можна зареєструватися до участі у цих зборах. Ми сподіваємось, що приїдуть багато людей, які постраждали, і багато людей, які принаймні небайдуже ставляться і переживають за долю української нації, які не хочуть, щоб ми перетворились на банду гопників, які п'ють пиво і пересікуються до пільних перехожих. Ми сподіваємось, що люди відгукнуться, тому що, на нашу думку, ситуація сьогодні критична.
Повертаючись до згаданої міжнародної конференції з питань культурного довкілля у Львові, пропоную послухати матеріал, підготовлений колегою-кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк із місця події.
Чимало років спливли над сучасними українською жовквою і польським замостям, але міста залишилися ідеальними, принаймні в очах своїх мешканців. От що каже австрійський мистецтвознавець Філіп Дітмайєр.
European integration is not only about coal and economic integration.
Європейська інтеграція – це не лише економічна сфера. Це також проникнення і присутність на європейській культурній мапі, участь у європейських мистецьких проєктах тощо. Побудова невеликих, компактних, елегантних, ідеальних міст притаманна Європі ренесансній. Але що заважає сучасним жовкві та замості розробити концепцію культурного розвитку для перетворення їх на ідеальні мистецькі міста? Європейський культурний фонд, який я представляю, готовий підтримати громади цих міст.
Архітектура жовкви і замості справді подібна. Сучасна інфраструктура також. У центрі містяться будівлі місцевої влади, торговельна площа, храми, численні кав'ярні, ресторанчики, маленькі готелі. Але якщо порівнювати жовкву та її польського побратима, то можна помітити, що замость більш доглянута і чепурна. Чому? Голова управління культури і туризму міської ради Жовкви Галина Фесюк пояснює це тривалим радянським періодом в історії свого міста.
Було дуже багато людей, які досліджували Жовківщину. Просто це була інтелігенція. Вона вся пішла в українську повстанську армію. Вона все була засуджена або вивезена в Сибір. До нас прийшла радянська влада і місцеві жителі. Знову ж таки, вони такої сили інтелектуальної не проявляли. І то виходить так, що після радянських часів, коли стала незалежна Україна, у нас було містечко військове. 1991 року це був Нестрій. От тільки під час цієї незалежної України Жовква стала саме місто Жовква. Архітектурний заповідник. Назва змінилася з Несторова на Жовку, оскільки вона була тільки з 1950 року.
Культурно-історичне середовище Жовкви і замості, близькість до центрів європейської культури, таких як Львів, Люблін, Краків, дозволяють експертам з оптимізмом дивитись на перспективи співпраці цих міст. І хто знає, можливо, для європейських країн вони справді стануть ідеальними у культурно-мистецькій сфері.
Сподівання на те, що ключові проблеми культурного довкілля України будуть невдовзі розв'язані, сповнюють енергією та планами принаймні ентузіастів. І є надії на те, що ці плани та їх здійснення не будуть марними. Міри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.